Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciui ge auscultanto e della elsendo de Radio Vaticana en esperanto. La papo. Confirmatio ne estu la lasta sanctoleado, sed starto de activa vivo en la ecclesio. Papo Francisco dum la hodiaua generale audienzo dedicis la catechison alla sacramento de sanctoleado, ca invitis al malcovro de la agoi de la Sancta Spirito. Occase de la jubileo li instigis al forigo de la mal engagigia emo ca farigi portantoi de la spirita flamo. Cae li daurigi sian pripensadon pricesto caiago della Sancta Spirito in la Ecclesia vivo, pere della sacramentoi, cae cefe per tiu de confirmatio, chiu estas giuste la sacramento della Sancta Spirito. Crome, la Papo aldonis, la confirmatia sacramento ne farigiu la lasta Sancto Leado, nome signo pri for saluto el la Ecclesio, sed estu la sacramento pri comenzo de activa partopreno en gia vivo. Se la bapto estas la sacramento de la nascigio, la confirmatio estas tiu de cresco cae attesto, chiu estas sia vice stricte ligita al matur agio de cristana existado. Sed, oni anca udiras che gi estas la sacramento pria diavo, char post gia ricevado la geiunuloi malaperas, por reveni o case de gedzigio. Tion oni diras. Sed ni devas esorgi che confirmatio estu offerdona partopreno, activa partopreno en la vivo della Ecclesio. Papo Francisco malfermos la Sanctan Pordon en Malibereio de Re Bibbia. Estos la decfina visito della Papo al Malibereio, sed ci foie por la unua foio occase de uno e la plei signifai momentoi en la historio della jubileoi. La 26 de decembro, ie la festo de Sancta Stefano, Papo Francisco malfermos la Sanctan Pordon en la Roma Malibereio Re Bibbia, cion liam visitis dum la Sancta Jaudo en 2015. En tiu loco, la Papo volasiri ciel pilgrimanto de espero, cae ideale loci sin apud la maliberuloi de ciui malibereioi tra la mondo. Tiel annonsis, por la comenzigio della jubilea iaro, la 12 de octobro, alla giornalisto e ce la Vaticana Gazetara Officeio, cefe episcopo Rino Fisichella, pro prefecto dell'administra faco pri evangelizado. La gesto, grava signo della annonzo pri espero che un la jubileo cum trenas, estis annonzita de Francisco mem en la buleo annonzanta la Sanctan Iaron, spes non confundit. C'è l'appunto dec, la Papo, petante digna in condicio in por ciui, ciui esta senigita e deliberezzo, cae ciui travivas ciu tage, crom la severa malliberigo, la emozian malplenon, la limigo intruditain, cae, e ne malmultai casoi, la mancon de respecto. Li scribis, plue. Por proponi alla malliberulo i concretan signon de proximezzo, mi mem desiras malfermi la Sanctan Pordon nel malibereio, porche giestu por ili simbolo invitanta rigardi la estontezon cun espero cae renovigita engagigio por la vivo. Mortis cardinalo Raffaele Martino. La 12 de octobro, en la agio de 91 iaroi, mortis cardinalo Raffaele Martino, emerita presidente della Papa e Consilioi por anim zorgado de migrantoi cae por justezo cae pazzo. Lieniris la diplomation della Sancta Seggio en 1960 iaroi, cae dum dexes iaroi estis constanta observanto ce la organizo de unuiginta in azioi en Novjorko. La funebran messon ce l'altaro della cattedro de Basilico Sancta Petro, hodiau cef celebros cardinalo Giovanni Battista Re, decano della collegio de cardinaloi, cune cun cardinaloi, cef episcopoi, cae episcopoi. Ce la fino, Papo Francisco presidos la rito della ultima commendatio cae la valedictio. La papo alla Vaticana e confess prenantoi. Via servo havus signoin de humilezzo, auscultado cae compato. Auscultu, ne multe demandu, ne estu psichiatroi, mi petas. Auscultu, ciam auscultu, cun mildezzo, cae pardonu cion, 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 ciam faru tion, pardonu cion. Estis la vortoi ciu la papo directis la 24 de octobro alla comunumo della collegio de Vaticana e confes prenantoi. Basilico de Sancta Petro, substrecis la papo, estas ciutage visitata de pli ol 40.000 pilgrimantoi. Multae venas de malproxime por confirmi sian credon cae sian comunezzon cun le ecclesio, cae confidi bonain intenzoin alla signoro, au plenumi la promessoin ciun ili faris. La cesto della confes prenantoi permessas alla fideluloi renconti la signoron della compato. En ciu homo estas, consie, au sen consie, unu sola granda serciado. La serciado de Dio, bellezzo cae eterna bonezzo, cies desiro vivas cae batas en cies coro, cae ciu vivas en citiu mondo desirata de Dio. La papo memorigis pri la vortoi de granda confres prenanto. Sancta Leopoldo Mandic, ciu ripetadis, Cial ni devus plue humiligi la animo in cui venas por clinigi ce niai piedoi? Ciu ili ne estas iam suffice humiligitai? Ciu Jesuo eble humiligis la impost collectiston, la adultulinon Magdalenon? La ocaso de tiu ci rencontigio estis la 250 da Treveno della confido pri confessa ai servoi en la Basilico de Sancta Petro alla Franciscano i conventualei, fare de Papo Clemente la Dequara. Cai ni venis alla fino de nia il sendo, salutas vin Edvige Ackermann, Eldo Dörfler, Paolo Modeisorini, cai la rispondizia redattoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo!